Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім доброго вечора. Україні загрожують економічні санкції через порушення авторського права. Президент Сполучених Штатів розповів, коли американці покинуть Афганістан.
And by the end of next year, our war in Afghanistan will be over.
Українські борці обурені намірами виключити боротьбу з олімпійських видів спорту.
Часто більшість медалей у боротьбі виграють якраз представники пострадянських країн.
І про це на початку нашої передачі. У студії я, Мар'яна Драч, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. На суді в Києві, де мали відбутися допити свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня, сталися сутички народних депутатів із міліцією. Після того, як суддя постановила, що депутати мають залишити залу суду. За останніми повідомленнями, працівники спецпідрозділу «Беркут» і судової міліції «Грифон» силою вивели з зали суду близько 10 народних депутатів. Перед цим у них сталися сутички. Ось послухайте, як поводилися в залі суду депутати.
Хто ви такі, вас питаю?
Підвіччення
покажи, а то що ти не мусиш.
Ви знаєте, нас вже викидали.
На якій підставі ви стоїте біля народного депутата? На якій підставі?
Ви на жінку стали ногою, блін.
На Чорнобильській атомній електростанції вчора сталося часткове руйнування стінних панелей і частини покрівлі машинного залу над приміщеннями, які не обслуговуються, повідомила сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій. Площа руйнування близько 600 квадратних метрів, але при цьому голова служби з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких запевнив.
Радіаційна
ситуація абсолютно в нормі, це вже багато разів перевіряли, ні на який технологічний чи технічний процес нічого не вплинуло. Конструкція, яка обвалилася, не належить до відповідальних частин об'єкту укриття. Що думають з цього приводу українці, ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». Україна зацікавлена в відновленні постачань газу з Туркменистану, заявив президент Віктор Янукович після переговорів в Ашхабаді зі своїм туркменським колегою Гурбангули Берді Мухамедовим. Під час цього візиту було підписано меморандум про взаєморозуміння між Нафтогазом України і Туркменгазом. Він передбачає відновлення постачання газу в Україну і країни Європи, а також розвідку родовищ на території Туркменистану. Міністерство закордонних справ України з'ясовує обставини і причини відмови депутату Обухівської міськради Київської області Дмитрові Синниченку у в'їзді до Росії. Синниченко заявив, що вчора його не пропустили до Росії і видворили з аеропорту Домодєдово під Москвою, не пояснивши причини заборони на в'їзд. До подій у світі. Іран оголосив сьогодні, що почав встановлювати центрифуги нового покоління для збагачення урану на своєму головному збагачувальному підприємстві в Натанзі. Як запевнив голова організації атомної енергії Ірану Ферейдун Абасі Давані, нові центрифуги, які почали встановлювати минулого місяця, будуть використовувати тільки для виробництва низько збагаченого урану. Оголошення надійшло в день, коли сьогодні ж делегації Ірану і Міжнародного агентства атомної енергії зустрічаються в Тегерані на чергове коло досі невдалих переговорів щодо іранської ядерної програми. Російська державна компанія-експортер зброї «Рособоронекспорт» заявляє, що Москва постачає озброєння до Сирії і не має наміру зупиняти поставки, незважаючи на громадянську війну в цій країні. За повідомленням, до поставок входять системи протиповітряної оборони, але нічого такого, що влада могла б використати як наступальну зброю проти повстанців.
З оглядом новин був Сергій Трачук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Український уряд вирішує, чи позбавляти Україну митних пільг через ігнорування Києвом права інтелектуальної власності. У Вашингтоні до квітня мають вивчити висновки Міжнародного альянсу інтелектуальних прав, згідно з якими Україна є найбільшим порушником авторських прав у світі. У Державній службі інтелектуальної власності натомість заявляють Радіо Свобода, масштаби проблеми фахівці з-за кордону перебільшили. Подробиці з'ясовувала наша колега Олена Римовська.
Євген – працівник одного з державних геологічних підприємств. За його словами, 99% програм, встановлених на робочих комп'ютерах у його офісі, скачені з інтернету. Розповідає, коли запитав у начальства, чому так, йому відповіли – на ліцензійне забезпечення немає грошей.
У нас є локальна мережа, і там є спеціальний сервер, на якому лежить ця програма забезпечення, яку ми використовуємо. Ти можеш сказати, у мене є новіша версія, давайте я теж покладу, щоб ми користувалися.
Користування неліцензійним програмним забезпеченням в органах державної влади та на держпідприємствах є однією з основних претензій до України Міжнародного альянсу інтелектуальної власності, що об'єднує провідні американські асоціації правовласників. А в компанії Microsoft підрахували, що частка неліцензійних програм, що їх використовують у державному секторі України, перевищує 70%. Натомість у Держслужбі інтелектуальної власності наголошують, ця цифра перебільшена. Так само, як і зауваження з боку Міжнародного альянсу інтелектуальної власності. Частка неліцензійного програмного забезпечення в державному секторі не перевищує 40%, наголосив у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Держслужби Олексій Янов.
Багато техніки комп'ютерної закуповуються з вже предустановленим програмним забезпеченням, по-перше. По-друге, хоч і невеликі суми, а все ж таки держава заплановує для кожного відомства для легалізації або ж для закупівлі програмного забезпечення.
За словами Олексія Янова, на 2013 рік у державному бюджеті України на легалізацію програмного забезпечення передбачено 100 мільйонів гривень. Хоч українське законодавство і передбачає покарання за порушення права інтелектуальної власності, випадки судових позовів, чи то проти держустанов, чи проти приватних підприємств, в Україні поодинокі. Проти порушників у державному секторі поки наважилося виступити лише згадана компанія Microsoft. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода партнер адвокатської фірми Василь Кисілі партнери Олександр Мамуня, загалом в Україні позови на захист авторських прав часто фактично безнадійні, особливо якщо мова йде про позов проти державної установи.
Непросте завдання отримати рішення на користь приватного бізнесу проти державного органу, особливо в такій сфері, як захист прав інтелектуальної власності. Особливо, якщо така судова перемога матиме за результат серйозні матеріальні втрати з боку держави.
Свої висновки щодо України в американському уряді обіцяють вже у квітні. Про це заявили Радіо Свобода в офісі торгового представника США. Якщо Київ потрапить у так званий звіт 301, його виключать із загальної системи привілеїв – програми, за якою уряд США надає митні пільги для тієї чи іншої країни. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Кореспондент Радіо Свобода сьогодні також завітав на Петрівку у Києві та поцікавився там, чи покупці користуються ліцензійною комп'ютерною продукцією.
Ні, здебільшого з інтернету скачуємо, безкоштовно. У нас тепер немає таких людей, які не порушують закони. Все одно ти десь щось порушуєш. Такого великого порушення я в цьому не бачу.
Так, купую. Люблю ліцензійні програми, бо це безпечніше для комп'ютера. Купувала Касперського, музику, фільми качаю. Бо це зручно і дешевше.
Ні, тому що з інтернету качаю. Це зазвичай плеєри чи якісь інтернет-програми і все. Антивірус не скачував, купляв. Музику онлайн слухаю, радіо.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. На Чорнобильській АЕС обвалилася стіна та стеля машинного залу четвертого енергоблоку. У Державному агентстві з управління зоною відчуження запевняють, що руйнування не призвели до викиду радіації в атмосферу. Але визнають, що обвали можуть продовжуватися. Екологи б'ють на сполох. Більше про це ви почуєте в нашій передачі о 21-й годині. А тепер ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте офіційним даним про безпеку Чорнобиля?
Ні, не довіряю. Ну, тому що ця інформація практично прихована від населення. З тією метою, щоб частіше і більше отримувати кошти міжнародних організацій, а потім ці кошти використовувати за власними потребами, але не для забезпечення безпеки населення України. Не може бути в нашій країні в рамках норми. Це тільки так говориться.
Добре було б, якби воно було в рамках норми, але сумніваюся. Ви знаєте, не можу зараз довіряти. Дуже багато скривають. Дуже багато брехні зараз на Україні в нас. Дуже багато.
Наверно, так. Да. Ну, в принципі, наверно, що все-таки там, я вважаю, що більш-менш надіжно. Бояться нема чого.
Ви знаєте, на жаль, у нас такий трошки негарний досвід, коли нас обманювали явно, тому трошки важко довіряти. Я взагалі інформації не вірю, то яку дають офіційно.
Я чув, що на днях, що там криша обвалилася, тому думаю, що не зовсім довіряю. природоохоронна зона повинна бути безпечною. Треба, щоб щось робили, щоб гроші не виривали. Треба щось робити кардинально, щоб безпека була.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сполучених Штатів Барак Обама виступив на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу зі щорічною доповіддю про становище країни. За традицією, цей звіт президент виголошує на початку року, і доповідь вважається програмною. Моя колега Надія Шерстюк попросила у кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна розповісти докладніше про головні тези Барака Обами.
За останні три десятиріччя президенти, визначаючи становище країни, вживали, як правило, слово «міцне». Не відійшов від традиції Барак Обама. Він сказав таке.
Наші бізнеси створили понад 6 мільйонів нових робочих місць. Ми купуємо більше автівок американського виробництва, ніж за останні 5 років. І менше імпортованої нафти, ніж за минулі 20 років. Ринок житла на піднесенні, фондова біржа теж. Тож ми можемо сказати з новою певністю, що стан нашої країни міцний.
Обама виступав невдовзі після осінніх президентських виборів, як відомо. І він забезпечив собі не просто другий термін у Білому домі, а й мандат від переважної частини виборців. Отож, тепер він визначає програму свого президентства на наступні 4 роки. Президент підкреслив у своїй промові, що на перше місце він ставить відновлення економічного процвітання середнього класу. І він виклав низку ініціатив у таких ділянках, як народна освіта, поліпшення інфраструктури, сприяння розширенню промислової бази, підвищення мінімальної платні до $9 за годину. Обама ставить за мету зробити Сполучені Штати, я цитую, магнітом для нових робочих місць і розширення виробничої бази. Він запропонував зменшити бюджетний дефіцит, збільшивши податки для багатих і скоротивши витрати. На його думку, і ще цитата, наше недовершене завдання зробити так, щоб цей уряд працював для більшості народу, а не лише для небагатьох.
Юрію, а які пріоритети зовнішньої політики озвучив Барак Обама?
Ну, насамперед, виведення американських військ з Афганістану. Президент оголосив, що до кінця року буде виведено звідти 34 тисячі вояків з тим, щоб решту 32 тисячі повернути додому упродовж наступного року. Обама попередив Іран, який розробляє ядерну програму.
Лідери Ірану мусять усвідомити, що нині настав час, що наша коаліція об'єднана рішучістю вимоги, щоб Іран дотримав своїх зобов'язань. І ми зробимо все необхідне, аби не допустити того, щоб Іран придбав ядерну зброю.
Президент також говорив про скорочення ядерних арсеналів. Відомо, що нині Білий Дім зважує можливість домовитись з Москвою неформально, тобто без перевірки виконання, з тим, щоб залишити в арсеналах десь по 1000 боєголовок. Мета – уникнути необхідності ратифікації нового договору Конгресом, який досі не ратифікував угоду 4-річної давнини.
Про програмну промову президента Сполучених Штатів розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не хватає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціоним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Удомчик Йонгянгдо чужі анатані госі агіндеота.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Міжнародний олімпійський комітет готовий виключити всі види спортивної боротьби з переліку олімпійських видів спорту. Спортсмени і борці в Україні обурені такою перспективою і нагадують, що боротьба відома ще з перших грецьких олімпіад, розповідає Василь Зілгалов.
Рішення Міжнародного олімпійського комітету викликало особливо гострі реакції на пострадянському просторі, де спортсмени і борці досягали значних успіхів на олімпіадах. Представники цього виду спорту в Україні вважають, що це може бути болючим ударом по принципах олімпійського руху взагалі. Олімпійський чемпіон з вільної боротьби в Афінах у 2004 році, неодноразовий чемпіон світу, нині депутат Верховної Ради України від партії регіонів Ельбрус Тедєєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав з цього приводу.
Ми
відреагували на таку.
Ми відреагували на таке рішення дуже емоційно. Оці всі пункти, якими МОК аргументує те, що наш вид спорту не відповідає критеріям олімпійського руху, олімпійським дисциплінам, не відповідають дійсності. Ті критерії і ті псевдопричини, які висунуті під час таємного голосування членів МОК, звичайно, відгонять блюзнірством, огидністю, дивовижністю. Ми такого голосування не приймаємо. Ми проти такого ведення олімпізму і чесної боротьби.
Ельбрус Тедієв також не виключив, що однією з причин такої пропозиції Міжнародного олімпійського комітету може бути роздратування певних осіб тим, що часто більшість медалей у боротьбі виграють якраз представники пострадянських країн. Кінець цитати. Так, росіяни виграли в Лондоні на останній олімпіаді 2012 року 11 медалей з 82 саме у боротьбі, Азербайджан 14 з 26 медалей, Вірменія 6 із 12, Грузія 11 з 21 також у боротьбі. Щоправда, Україна здобула в Лондоні лише срібло у вільній боротьбі. Валерій Андрійців. Ірина Мерлені, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби в Афінах 2004 року і призер олімпіади в Пекіні 2008 року, тепер у Києві проводить турнір з боротьби свого імені серед підлітків, хлопців і дівчат. Вона також відповідає в Національному олімпійському комітеті України за боротьбу і сподівається, що Міжнародний олімпійський комітет все ж не піде на виключення боротьби з програми олімпіад.
Це рішення все ж таки помилкове, і я думаю, що МОК це зрозуміє, тому що вільна боротьба дуже перспективний, дуже цікавий, водночас і молодий, і вже дуже древній вид спорту. Ми ж всі пам'ятаємо, що ще коли за давніх греків, коли проводились перші Олімпійські ігри, то тоді приймали участь всього лише три види спорту, чи навіть можна сказати два: легка атлетика і вільна боротьба. Вже потім пішли і гімнастика, і плавання. Боротьба – це іспокон віків найцікавіший вид спорту, найвидовищний.
І це була реакція українських спортсменів. Остаточне рішення щодо боротьби мають ухвалити у вересні в Буенос-Айресі. На конкурентній основі з семи іншими видами спорту – бейсбол, карате, ушу, сквош. Вони також претендують на місце в олімпійському переліку. Свобода сьогодні онлайн. Ми підводимо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. У Росії почали шукати наступника Володимира Путіна.
It's hard to think of Putin yet, actually actively himself thinking it's time I went.
У Європі обговорюють успіх української співачки Мар'яни Садовської. Ой, залаєш. Наскільки важливо для українців мати штамп у паспорті?
Ну, зареєстровані стосунки – це, як правило, такий випробувальний етап.
А тепер про переговори України та Туркменистану. «Нафтогаз» і «Туркменгаз» сьогодні домовилися про поставки газу до України. Про це заявив у Ашхабаді міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Щодо того, яким чином може бути відновлене постачання з рахуванням російського чинника, міністр зауважив, що відповідь буде надана після вивчення цього питання фахівцями. Цю тему сьогодні також в студії Радіо Свобода обговорювали експерти з енергетичних питань Володимир Саприкін та Валерій Боровик, а їх розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Співпраця України і Туркменістану у значній мірі стосується енергетичної сфери. Давно, кілька років, але безуспішно, Україна і Туркменістан, обидві країни, намагаються відновити експорт туркменського газу до України. Такий експорт здійснювався до 2006-го, якщо я не помиляюся, року. Чи можна казати про перспективу того, що Україна знову закуповуватиме газ у Туркменістану, пане Саприкін?
Безумовно, можна говорити про перспективи, однак досить віддалено. Туркменістан займає приблизно четверте місце за запасами, доведеними запасами природного газу, і має сьогодні його надлишки, а також може транспортувати його. Однак головна проблема – це те, що газ може зараз транспортуватись в Україну лише через Російську Федерацію, яка, маючи надлишок власного газу, навряд чи дозволить проходження туркменського газу. Таким чином, газ є, можливість технічної прокачки є, є, однак газу поки що немає. Отже, можна говорити, що це може статися десь приблизно через 10, можливо, через 15 років.
До 2006 року Україна закуповувала в Туркменістані 36 мільярдів кубометрів газу. Зараз от в цьому році в Росії Україна планує закупити лише 20 мільярдів. Пане Боровик, на вашу думку, чи можна якось пришвидшити от ті перспективи, про які казав пан Саприкін, щодо поновлення співпраці між Україною і Туркменістаном?
Ці перспективи досить райдужні. Тобто Росія зробила свою спецоперацію більше 6 років тому і відрізала туркменський газ і любий середньоазійський газ, який йшов там територію Росії від України і, в принципі, потенційно європейського ринку. І тепер Україна з боку Росії отримує тільки російський газ. Мало того, я хочу сказати, що Росія також не пропускає газ свого досить тісного партнера і по митному союзу казахський газ.
Продовження розмови експертів дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Нова президентська каденція президента Росії Володимира Путіна ледве розпочалася, а оглядачі вже розмірковують над тим, якою буде Росія після Путіна. Хто буде його наступник? Чи зможе він зберегти систему, вибудовану за часів Путіна? Тему продовжить Марія Щур.
Так було з Леонідом Брежнєвим, так було і з Борисом Єльциним. Лідер Радянського Союзу не був обраний президент країни, а генеральний секретар партії, якого обирало Політбюро. Нагадують експерти, які вважають, що й нині найбільшою країною світу керує не її президент, а колективний Путін. За радянських часів Політбюро, яке складалося переважно з літніх людей, замислювалося про свою недовговічність, що і привело до влади молодого та енергійного генерального секретаря Михайла Горбачова. Під час президентства першого обраного лідера Росії Бориса Єльцина розмови про наступника також не припинялися. Як говорять аналітики, зі зрозумілої причини – в країні не було політичної культури, інституцій, традиції передачі влади законним демократичним шляхом. У російських засобах масової інформації вже говорять про те, хто і коли обиратиме наступника нинішнього президента країни Володимира Путіна. На переконання Гліба Павловського, колишнього кремлівського політолога, про процес пошуку і підготовки наступника очолив сам Путін. На думку Павловського, єдина проблема полягає у тому, на коли потрібно підготувати наступника – на кінець його нинішньої каденції у 2018 році чи на кінець можливої наступної у 2024. Професор з університету Нью-Йорку Марк Галіоті вважає, що процес уже розпочався, але, на його думку, часу у Путіна не так і багато.
Я вважаю, що це буде його останній президентський термін. Я не думаю, що він балотуватиметься ще раз. Нині колективний Путін в Росії усвідомлює, що тепер це вже неможливо. І для того, щоб підготувати ґрунт для наступництва, потрібен рік, а можливо й два. Але, з іншого боку, розмови про наступника Путіна послаблюють і самого Путіна, бо вони стають пророцтвами, що самі реалізуються.
Серед ймовірних уже розкручених наступників Путіна називають нинішнього мера Москви Сергія Собяніна та міністра оборони Сергія Шойгу. Головна риса обох – особиста вірність Путіну. Щоправда, в історії наступництва у Росії скрупульозні розрахунки інколи виявлялися помилковими. Оточення Брежнєва обрало Горбачова, який розвалив попередню систему. Оточення Єльцина, так звана сім'я, привела на політичний олімп Володимира Путіна, який мав гарантувати збереження їхніх інтересів. Але, як з'ясував нинішній біженець з Росії Борис Березовський, не все так сталося, як гадалося. Марія Щур, Радіо Свобода.
Світові експерти прогнозують, що Кремль упродовж найближчих 20 років буде й надалі посилювати вплив на Україну за допомогою енергетичних важелів. А деякі європейські видання звертають увагу на успіх композитора і співачки з України Мар'яни Садовської, яка отримала в Німеччині престижну премію. Огляд преси читає Сергій Драчук.
Польська газета «Виборча» інформує про фінансово-економічні проблеми російського газового монополіста «Газпрому». Ціна на акції компанії є найнижчою від 2009 року. У статті також наголошено, що «Газпром» має проблеми і через скорочення продажу газу в Європі. У 2012 році компанія продала його найменше за останнє десятиліття. Польська газета також зауважила, що й Україна останнім часом різко скоротила закупівлю газу з Росії. Вимушене зниження «Газпромом» ціни на газ для європейських споживачів також негативно вплинуло на його фінансове становище і відлякує цим іноземних інвесторів від російської компанії. Агентство Reuters інформує про те, що місія Міжнародного валютного фонду покидає Київ без успішного завершення переговорів із українською владою про продовження фінансування фондом української економіки. З кращою політикою Київ може досягти кращих результатів. Ми очікуємо на повернення місії МВФ в Україну в березні, щоб продовжити переговори, наголосив Джарвіс. Агентство також відзначило, що старі проблеми – підвищення владою в Києві ціни на газ для населення, реформи комунального сектору, фінансів України, яких вимагав Міжнародний валютний фонд, залишаються невиконані Києвом. Тим часом дефіцит бюджету в Україні зріс за один рік удвічі, і в 2013 році Київ змушений виплатити за борговими зобов'язаннями близько 9 мільярдів доларів США. Російська независима газета не виключає, що до кінця тижня українська і російська делегації на переговорах у «Газпромі» можуть домовитися про спільні параметри нових газових угод. Йдеться про зниження Москвою ціни на газ для України на 150 доларів та знецінення газової труби «Нафтогазу» на 7 мільярдів доларів. Експерти кажуть, що наростання проблем «Газпрому» в Європі змушує Кремль штовхати компанію на пошук компромісу з Києвом. Австрійська Держстандарт повідомила, що Мар'яна Садовська, українська співачка і композитор родом із Одеси, отримала німецьку престижну у світі музичну премію «Рут» за невтомну діяльність у пошуку нових форм відображення духу пісень, що походять із України. Про це журі престижної премії оголосило вівторок 12 лютого. Премію та грошову суму до 8 тисяч євро Мар'яні Садовській вручать цього літа, на початку липня, на найбільшому світовому музичному фестивалі в німецькому Рудольфштадті. Мар'яна Садовська нині живе в Кельні.
А ти, дівча, як сама, що солодку гемдю ма.
Ми почули, як співає Мар'яна Садовська. Кожен десятий шлюб в Україні цивільний. Свої стосунки не поспішають реєструвати здебільшого молоді люди. Які переваги і недоліки життя на віру з'ясовувала Богдана Костюк.
Моя приятелька Діана зустріла свою другу половинку Ігоря 5 років тому. Ігор незадовго перед тим розлучився і категорично відмовлявся говорити про узаконення відносин. Останні 4 роки Діана з Ігорем живуть у цивільному шлюбі, виховують синочку, якому нещодавно виповнився рік. А моя подруга, якума Наталка, яка живе з чоловіком Олександром у шлюбі вже 9 років, виховуючи двох доньок, стверджує, що її з чоловіком сімейне життя почалося саме з шлюбу.
Якщо чесно, я так потім уже аналізувала, чим Сашко мене взяв. От він сказав, виходь за мене заміж, я тебе кохаю. Тому, власне, в нас це все почалося саме із укладання шлюбу. Тоді в нас стояло питання дітей, щоб пізнати, що це таке батьківство, материнство,
каже Наталя. Експерт Інституту демографії Людмила Слюсар у розмові з Радіо Свобода відзначає, що на відміну від більшості країн Європи, українці більш консервативно налаштовані до подружнього життя.
За нашими вибірковими дослідженнями, десь 10-12% шлюбних пар в Україні живуть, не реєструючи юридично свої стосунки. Основна форма все ж таки шлюбного партнерства – це традиційний зареєстрований шлюб. Для України характерне це, що це не зареєстровані стосунки, це, як правило, такий випробувальний етап, коли люди живуть разом. Якщо в них стосунки складаються досить гарно, вони підходять, так би мовити, один одному, то вони реєструють свій шлюб.
Соціолог Євген Головаха пояснює невелику кількість цивільних шлюбів залишками патріархальної системи в українському суспільстві.
Як я знаю, у нас є дані порівняльного дослідження з Європою. Україна має, ще поляки, чи не найвищий відсоток саме зареєстрованих шлюбів. Це залишкова патріархальність, яка підтрималась радянською системою багато в чому.
Каже експерт у розмові з Радіо Свобода. Сімейний кодекс, ухвалений в Україні 2004 року, урівняв у правах подружжя в офіційному та цивільному шлюбах. За словами юриста Марини Лебедєвої, згідно зі статтями кодексу, неважливо, у шлюбі чи поза ним народжена дитина. Головне, щоб тато зареєстрував її на своє ім'я.
Це був репортаж Богдани Костюк. А більше про те, як ставляться до інституту шлюбу у Європі, слухайте сьогодні в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33. На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Треч. Всім гарного вечора.